eller eken begun oqçacı gudak norasın dinler eken hatto ki heroy falak ona dunyoga keltirdi yu olamdan uzı utdi gudak esa ona mehrsiz qolib ketdi norasida gudak hala dunyoga toymagan afsuski ona mehrini his eta olmadı o'z bolasini hala onadan bulgurmasdan ko'zlari yoshga to'la dunyodan o'tib ketdi astalab sekin o'tardi tunuk noyillar gudak ona mehrsiz asta ulg'ayib borardi mehri bo'lik uyi onasiz yetim bolalar qayerdaligini hatto bilolmasdi aqlini taniy boshladi asta sekin bola onasini izlay boshladi qidirib hamma joydan va nihoyat hammasi kun kelib bo'ldi ayon onasin vafotin eshitib qotib qoldi hayron
hey do'stim
Asmatin mayin zor yig'lardi otasidan ko'ra onasi haqida o'ylardi bilardi sezardi yolg'iz qolganini ota-onasi uchun ham yashashga intilardi 21 yosh va nihoyat ulg'aydi o'g'il yangi hayotga qadam o'zgardi u butkul qo'lida dasta gullar parcha qog'ozda manzil onasin qabri tomoni juda ham shoshilardi ko'zlarida yoshlar birinchi uchrashuv ona ezorim qabri uzra dod solib yig'lardi xohlardi u ham hamma kabi bu dunyoda ona mehrini his etib baxtiyor yashashni sabr qil do'stim faqat umidingni so'ndirma yetim emassan Allohim senga ota ham ona hayotga kulib boqsang u ham senga kular Allohimga ishonsang hali yaxshi kunlar kelar
hey do'stim
So